Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det tredje kapittel. Jeg døper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kastekovla i handa og skal rense kornet på treskjeplassen. Kveiten sin skal han samle i låven. Med agnene skal han brenne med eld som aldri slokner. Slik lyd det heilage evangeliet.
Yes, vi har hørt en spennende tekst, og for dere som skulle være i tvil, så har vi fulgt tekstrekka i dag altså. Selv om kanskje noen av dere lurer på om det var Trygve som bestemte at vi skulle lese denne teksten. Han som kommer etter meg er sterkere enn meg. Jeg vet at i lukka fora så har den karen der beskrevet seg selv som Norges sterkeste prest i benk. Stemmer ikke det, Trygve? Og det er kanskje sant at jeg ikke er verdig til å engang ta av han sandalene. Men dit vi skal i dag da, det er tilbake til Jesu tid. Kanskje ikke overraskende, det er Johannes døperen som sier disse ordene. Og Johannes døperen, han er i nesten alle malerier malt med en litt sånn absurd lang pekefinger. Ser du det? Fordi han nesten alltid holdt på med dette, han drev og pekte videre. Det kommer en annen. Og det er en bemerkelsesverdig ting i seg selv. Altså Johannes, han var en sær fyr. Han drev ut i ørkenen der, i en kamelhårskappe, drev og spiste grefsopper, står det. Og sa ganske sånn ville, ekstreme, provoserende ting. Og så begynner etter hvert folk å flokke seg rundt han, og de lytter til hva Johannes sier. Og jeg ser for meg, altså, se han som har gjort disse rare tingene så lenge, og nå kommer folk til han og vil bli døpt. Jeg ser for meg at det må ha vært et ønske om bare å være sånn, ok, nå lykkes jeg, se på meg. Men Johannes gjør ikke det. Han peker videre. Han sier, det kommer en annen. Og han som kommer er mye sterkere, mye viktigere enn meg. Han betyr noe, og jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalen. Johannes døperen er et stort og viktig forbilde for oss i den viktige og i moderne tid, den sterkt undervurderte dyden som kalles ydmykhet. Ydmykhet kan fort forveksles med svakhet eller usikkerhet, men det er ikke det det er snakk om. Johannes var hverken underdanig eller svak, han var litt sær kanskje, men han var sta. Og han sto opp for det han trodde på. Derfor fikk han seg etter hvert mange følgere, men også mange fiender. Og Johannes, han blir til slutt drept, han blir halshugget av Herodes Antipas. Fordi han nekter å slutte å kritisere de som var ved makta og som misbrukte den. Og midt i alt dette, så klarer Johannes å være ydmyk. Han er klar over at han selv ikke har alle svar, at han ikke strekker til. Og Johannes velger å ikke tro på den løgnen som vi også, kanskje mer enn noen gang i den moderne tid, får høre. Nemlig den løgnen som selges i masse selvhjelpsbøker, at du kan klare hva du vil, bare du tror på deg selv. Nei, erkjente han, på tross av sin økende popularitet og følgeskare. Heller ikke han var feilfri eller verdens sentrum. Og derfor så peker han videre i ydmykhet på han selv ville følge. Han som han mente hadde makt til å døpe med hellig ånd og ild, og som han sa har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Jeg vet at det bildet der vekker en del reaksjoner, så jeg må si noe om det. Først av alt, vet dere hva en kasteskovle er? Nei, ikke jeg heller. Lars, du vet det kanskje? Det er en sånn bondegreie, ja. Ikke sant? Nemlig, det er det du gjør, det er bevegelsen du gjør med den. Du fyller den opp med kornet, som er kuttet ned, og så kaster du det bortover, gjerne over noen meter, slik at det treffer låveveggen. Og det som skjer da, at da tar vinden og blåser vekk agnene, eller liksom det lette skallet rundt, og så har du bare det verdifulle veten, eller ja, hva slags korn det var, det det som ligger igjen ved låveveggen, det verdifulle. Så tar du og kaster alt det som var rundt, og så tar du vare på kjernen, det viktige. Ikke det riktig? Yes, nice. Alt kornet renses altså med kasteskovlen. Og så det noen som oppfatter dette bildet da, som brukes som at Gud skal ta og rense, og da skal noen mennesker renskes helt bort og brennes, mens andre skal bli tatt vare på. Det vil jeg si en ganske merkelig slutning å trekke, når du vet at hvert eneste korn skal renses. Og når vi vet at det står andre steder i Bibelen at en gang skal Gud rense bort alt ondt. Og alle vet, eller i hvert fall de med en sunn dose ydmykhet vet, at dette skillet mellom godt og ondt, det går ikke mellom enkeltmennesker. Nei, det går tvers igjennom hver enkelt av oss. Jeg tror personlig at Herren med kasteskovlen ikke en å frykte. Men en det kanskje, som Johannes gjør, en det lurt å bøye seg ydmykt for og erkjenne at ja, det finnes ting i meg som også av det onde, som faktisk aller helst skal tas bort. Og jeg har tenkt en del på dette med stolthet og ydmykhet den siste uka, særlig i forbindelse med at vi nå i slutten av regnbuedagene i Bergen. Og i går så fikk jeg gå i Pride-paraden for 8. år på rad, med i år en rekordstor gjeng fra St. Jakob. Det var fantastisk. Og da fikk vi feire kjærligheten. Og feire skeive med det viktige budskapet om at ingen mennesker skal skamme seg over sin legning eller sin kjønnsidentitet. Det en feiring som helt nødvendig. For å kjempe mot den skammen som blitt påført, blant annet av kirka, da skeive ble stemplet som syndige, mer syndige enn andre, syke eller mindreverdige. I disse tilfellene så har kirka tatt seg retten til å uttale seg ganske bastant om hva som av Gud, og hva som ikke det. Og dette skjer fremdeles i Norge og rundt omkring i verden, av kristne som i mine øyne viser en manglende ydmykhet, både i møte med skeives liv og erfaringer, og med Guds ord. Så det at vi som kirke får lov til å være med i den feiringen som skjedde i går, det gjør meg både veldig takknemlig og veldig ydmyk. Og det at man kaller feiringen Pride, stolthet, det tenker jeg en vakker og en nødvendig motvekt til den skammen som blitt påført gjennom så mange år. Så det den ene siden. Så samtidig vil jeg si at dette budskapet som forkynnes i veldig mye av vårt moderne samfunn, dette «vær stolt», forstått som «vær stolt av alt du kvitt deg med alt av skam». Om det alt vi sier, «vær stolt av alt du så opplever jeg det som et ganske mangelfullt budskap. Både i møte med vår seksualitet og i alle andre deler av livet. Det rett og slett ikke sant i et kristent livssyn at vi bør være stolt av absolutt alt vi. Ingen bør være det. Nettopp fordi alle mennesker bærer med seg noe som bør renses bort, ja, noe som aller helst burde brennes. For eksempel vår trang til å heve oss over andre, til å trykke andre ned, til å bevisst gjøre det som vi vet går ut over andres menneskeverd. Om vi dyrker stoltheten for mye, da glemmer vi fort at vi også preget av synd, at vi trenger andre mennesker og Guds nåde. Den kirka hvor stoltheten tromfer ydmykheten. Det fort en kirke som med stor selvsikkerhet peker ut flisen i sin brors øye, men ikke ser bjelken i sitt eget. Og jeg vil påstå at dette skjer både i den liberale delen av kirka og i den konservative. Kristendom uten ydmykhet, det blir fort en tro hvor Gud skapes i vårt bilde. Og den troa, den ligner farlig mye på et våpen. Om du vil se kristendom uten ydmykhet, så kan du skru på TikTok og se diverse kristenprofiler argumentere knallhardt uten interesse eller ønske om å ta inn andres perspektiver. Om du vil se kristendom uten ydmykhet, kan du ta en kikk over dammen og se en president, eller kanskje aller helst en krigsminister, som flittig siterer Bibelen, men samtidig durer på på jakt etter egen vinning, uten øyne for hvem som faktisk betaler prisen. Det står i sterk kontrast med den ydmyke Gud som de påstår å følge. Den som lot seg føde i en stall, som møtte mennesker med nåde, og som bøyde seg ned for å vaske føttene på sine egne disipler. Den stolte kirka glemmer rett og slett fort den milde Jesus. Og den glemmer også det de kloke og ydmyke kirkefedrene sa en gang, nemlig at Gud er alltid større. Gud er alltid større enn våre meninger, enn vår teologi, enn våre bønner og våre bibeltolkninger. Vi ser nemlig i et speil i en gåte. Og ikke noe enkeltmenneske har sett Gud eller forstått Gud fullt ut. Men sammen kan vi evne å se mer av Gud enn det vi gjør helt alene. Som prestestudent satt jeg en gang i en kirke på en sånn her samling for prestestudenter, og så hørte jeg på den gamle biskopen av Nidaros, Tor Singsås. Han var en ganske liten kar, litt sånn fåmelt og rolig, og han fortalte oss om denne bibelfortellingen, hvor Moses plutselig står foran en brennende busk, og så hører han en stemme si, «Ta skoene av føttene, for stedet du står på, er hellig grunn.» Så sa han til oss, «Hver gang du møter et annet menneske som Gud har skapt i sitt bilde, da møter du det som er Jesu ansikt. Hver gang du møter et annet menneske, så står du på hellig grunn, og du aner ikke deres historie. Du aner ikke smerten de bærer. Du aner ikke kjærligheten som omgir dem. Så ta av deg på føttene. Trå varsomt fram. I møte med det andre mennesket, så står du på hellig grunn. Den danske teologen og etikeren Løgstrup har skrevet, «Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre, uten at han holder noe av dets liv i sin hånd.» Det tror jeg er sant. Og den sannheten bør gjøre oss ydmyke. Så ta av deg på føttene. Her i Sankt Jakob så beholder vi, i hvert fall fysisk sett, stort sett skoa på. Kanskje med unntak av på Tesebønn. Der er det noen som tar av skoene. Men jeg håper at vi i billedlig forstand strekker oss etter å ta av oss skoene når vi møter hverandre. Vår visjon her i Sankt Jakob er å bygge fellesskap, skape kultur, søke Gud. Og jeg tror de tre henger sterkt sammen. For det er når vi evner å åpne fellesskapene våre, skape inkluderende fellesskap hvor det er rom for masse forskjellige liv og erfaringer, ja, da ser vi mer av Gud. Det betyr at for hvert nye menneske som kommer inn i denne kirka, så er det en mulighet til å lære mer om hvem Gud er. Og derfor er det avgjørende viktig hvordan vi bygger dette fellesskapet hver søndag, hver mandag, hver tirsdag. Det er viktig hva slags kultur som former oss. Det handler om å ta imot hverandre, og i etterfølgelse av Johannes sitt gode forbilde, peke på Jesus. Og løfte fram det vi finner i den andres ansikt, som viser oss gjenskinnet av Jesu ansikt. Helt til slutt så må jeg kommentere dette at det er semesteravslutning. Og det er lite som gjør meg mer ydmyk enn å få være en del av dette fellesskapet. og tenker på alt denne kirka har fått romme de siste månedene, de siste årene. Og alle folkene som kommer hit og frimodig bærer fram sine liv og bidrar inn I denne kirka. Så til alle dere som vet at det kanskje siste gudstjeneste for dere på en stund, så har jeg lyst til å si tusen takk for at dere har vært her og delt av dere selv og satsa på at denne kirka kan romme deres liv. Ingenting mer verdifullt for oss som bygger kirke. Dette fellesskapet her. Ingenting mer verdifullt for oss enn nettopp det. Vi byggesteinene I denne kirka, som vi tror Gud jobber med og I. Og så håper jeg, og dette gjelder oss alle, hvis vi tar med oss noe herfra og ut I livet vårt, så håper jeg det opplevelsen av at vi hører til. At vi viktige. At vi verdifulle. Ja, du verdt å være stolt av, og du har noe å komme med. Og så håper jeg at du samtidig kan hvile I den ydmyke erkjennelsen av at du trenger ikke gjøre livet perfekt. Du trenger ikke ha funnet alle svarene. Du trenger ikke ha løst alt hvor du går videre. Du uansett båret av Guds nåde. For den vi tror på, den som står med kasteskovlen, den vi ikke verdig til å ta av sandalen en gang. Men allikevel så møter han oss og tar av seg skoene sine. Og så tar han også og bøyer seg ned og vasker våre føtter. Jesus sier, salige de ydmyke, for de skal arve jorden. All ære til Fader, Sønn og Hellig Ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.